Sifa na shukurani zoka Bwana. Una neno gani la ajabu. Na iliyo ya ajabu ndani ya neno la Mungu ni kwa sababu yote ni kweli. Na yote yanatimilika. Ni kusema tunaweza kutegemea Mungu na kutegemea neno lake. Sisi kama wanadamu, mara nyingi tunasemaka neno na tunashinda kulitimiza. Na kwa mwisho tunashikosoa. Lakini Mungu yeye hana hitaji ya kujikosoa. Anatimiza yale ambayo aliyoahidi. Anabaki kuwa mwaminifu milele na milele kwa neno lake. Imeandikwa ndani ya Isaya kwenye sura 14 kwamba majani yanakauka na ua linaanguka, lakini neno la Mungu linadumu milele na milele. Isaya 14 mstari wa 8. Na Petro alisema hilo neno moja katika Agano Jipya, akasema kwamba habari njema tunayohubiri ni neno hili la Mungu linalodumu milele na milele. Kwa maana kila wenye mwili ni kama vile majani, na utukufu wa mtu ni kama vile ua la majani. Jani linakauka na ua linaanguka, lakini neno la Mungu linadumu milele na milele. Na neno hili ndio habari njema ambayo tuliyotangaziwa. Petro wa kwanza sura 1:24-25. Wakati tunaposikia hiyo na tunapoipokea ndani mwetu, ndani ya imani na ndani ya ujasiri na uaminifu gani na yakini gani. Na ndugu Branham aliweza kuhubiri juu ya kichwa maneno inayoitwa yakini. Na waliweza kuniona kila mara kwamba sipati yake mahubiri yangu kichwa ya maneno kama vile ndugu Branham walivyokuwa kiafanya. Nataka kuambia sasa kwa sababu gani. Siwezi kusimama juu ya kichwa maneno kama vile ninavyoipokea, na hivyo ndivyo na mimi nitangazaka kulingana na neno la andiko linalosema, yale ambayo niliyopokea kutoka kwa Bwana ninayowapatia. Kama ningelipenda kupatia mahubiri kichwa maneno, na ijapokuwa sijue yale ambayo yangepashwa kutokea ndani ya mahubiri, mnaona watu wa Mungu hawako hapa ili moja aweze kuiga mwingine, lakini watu wa Mungu wako hapa ili kila mtu aweze kutimiza kazi ambayo aliyopewa na Bwana, na sio tofauti. Nilisikia siku moja ndugu Branham akisema, wakati Billy Graham alipokuwa huko Louisville kwa ajili ya chakula kidogo pamoja na watumishi wengine, ndugu Branham alisema kwamba siwezi kukamata nafasi ya Billy Graham. Na kisha akasema, ninajua kwamba pia naye hawezi kukamata nafasi yangu. Na mnajua ndugu Branham siku zote alikuwa na hali ya kupendeza sana. Na katika hali hiyo ya ujumla, na hiyo nayo inatimilika kwangu pia. Sijua kama ndugu Branham aliweza kujisikia vizuri au kama angeliweza kujua hata nchi zote za dunia kama vile ilivyo kwangu mimi niliye mdogo. Alikuwa na kazi yake na mimi na kazi yangu pia. Neno tuliosomewa ni la damani sana. Ningetaka akose nuze kusoma shairi ya kwanza ya Zaburi 125. Au tena shairi mbili za kwanza. Zaburi 125 mstari wa kwanza. Wenye kutumainia Bwana, hiyo ndio shurti. Wenye kutumainia Bwana. Wenye kutumainia Bwana ni kama mlima Sayuni usioweza kutikisika, lakini unakaa milele. Sisi kama waamini, kama tuliweza kuweka matumaini yetu ndani ya Bwana, ni kusema sasa tunabaki imara katika upepo wote. Hakuna mtu aliyewahi kusikia kwamba mlima wa Sayuni uliweza kuhamishwa hapa na huko na upepo fulani, lakini mlima huo unabaki imara milele na milele. na mtu ambaye aliyepokea ufunuo wa Yesu Kristo, aliyejengwa ndani ya neno la Mungu na aliyeweka matumaini yake ndani ya Bwana, na sio kushitumainia mwenyewe, na sio kutumainia fundisho fulani, na sio kutumainia kanisa fulani au kutumainia nabii au mtu wa Mungu, lakini anayetumainia Bwana. Mtu yule anafanana na mlima Sayuni ambao usiotikisika, unaosimama imara milele na milele. Mnaweza kusema hii ni sehemu kubwa. Acha sisi kama vile waamini tuweze kubaki tuwe imara kama vile mwamba, tuweze kusimama imara, tusiweze kutikisika ndani ya Bwana, na tusimame imara. Ndio, ni hivyo ndivyo neno la Mungu linavyosema, na ni hivyo ndivyo ilivyo. Hatuchukuliwe huku na huko na aina tofauti ya mafundisho, kwa sababu tuliweza kujengwa kwa namna ya nguvu ndani ya neno la Mungu. Na ndio maana uaminifu na kusimama imara haiko ndani yako au ndani yangu, lakini iko ndani ya Bwana. Na wakati anapokuwa ndani mwetu, ndipo sasa tunasimama imara pamoja naye, pamoja na mwamba ambao usiotikisika, lakini unaodumu milele na milele. Nasoma mstari wa pili ya Zaburi 125, mstari wa pili. Kama milima inavyozunguka Yerusalema, vivyo Bwana anazunguka watu wake tangu sasa hata milele. Zaburi 125 mstari wa pili. Na sio siku fulani tu, lakini tangu sasa na hata milele. Na mtu ambaye ashakaenda Israeli anajua kwamba Yerusalema inazungukwa na milima. Na hivyo ndivyo Bwana anazunguka watu wake tangu sasa na hata milele. Mstari wa tatu nao pia wa Zaburi 125 unanigusa. Mstari wa tatu. Kwa maana fimbo la uovu halitakaa juu ya urithi wa wenye haki. Ndiyo. Sasa fimbo ya uovu ina uhusiano gani pamoja na urithi wa wenye haki? Na ijapokuwa ndugu Branham alisema katika mahubiri mmoja kwamba hatujakuwa katika kiwango ambayo Mungu aliyotarishia. Kanisa halijakuwa mahali ambapo lingelipashwa kuwa. Mahali ambapo linapashwa kuwa. Acha Bwana aweze kunyosha mkono wake, fimbo yake. Aweze kuvunja ile yote ndio fimbo ya uovu, ili isiweze kuwa majira ambayo inaweza kutawala juu yetu, lakini Bwana yeye mwenyewe ambaye yeye anakuwa na mamlaka na utawala. Yeye Bwana anayeshika fimbo katika mkono wake. Na mtu ambaye leo na fimbo anakuwa na utawala. Yeye ni mfalme. Na ni yeye ndiye anayeamua. Bwana wetu ni mfalme wetu. Naye ana fimbo. Imeandikwa fimbo haitatoka katika Yuda mpaka Shilo atakapokuja. Naye alikuja. Na fimbo inakuwa juu ya bega lake. Kungeweza kuwa mambo mengi ya kusema juu ya maneno haya, lakini tusome andiko fulani za Biblia kwa ajili ya uchunguzi fupi wa neno. Tunaishi katika siku ambayo mambo yote yamesha kufika kwa mwisho wake, na ambayo mambo yote itafika kwa sababu Mungu aliyasema hivyo katika neno lake. Hata kama mara nyingi tunakuwa kama vile tunachekelewa, na tunashikwa na wazo linalosema kwamba wakati unaendelea tena sana, lakini pasha kuwa na uhakika kwamba Mungu anakuwa macho cha neno lake, ili aweze kulitimiza katika wakati uliopangwa. Na hapo hatuna hitaji ya kuharakisha, lakini tunahitaji kuweza kuwa na uvumilivu, ili tuweze kuacha Bwana aweze kuongoza na kutenda. Ndani ya neno la kuanzisha tuliosoma kwamba wakati nafsi yangu ilipokuwa imerejea ndani mwangu nikakumbuka Bwana. Yona 2 mstari wa 8. Ni nani ambaye tungeweza kugeukia? Ni kwa nani ambaye tungepasha kwenda? Ni yeye peke yake ndiye aliye na maneno ya uzima wa milele. Na sio hiyo tu, lakini pia anakuwaka na sauti njema au ton kwa wakati unaofaa, na anakuwaka na faraja kwa ajili ya yale yote ambayo inaweza kutusumbua. Yeye ana yote kwa ajili yetu. Hatuwezi kungoja kitu fulani kutoka kwa watu, lakini kwake tunaweza kuyapata. Anasoma tena mstari wa 8 ya Yona. Ombi langu lilifika kwako katika hekalu lako utakatifu. Yona 2 mstari wa 8 sehemu ya pili. Ona ni ajabu sana kuweza kujua kwamba yeye anaishi, yeye yuko hai. Yeye anajibu maombi, na sio kwa wakati ambao tunaoupanga au kwa haraka tunavyotaka. Hata kama za kuwa nahitaji ndani ya maombi yangu, ninajua kwamba Bwana anajibu maombi. Wakati tunapongoja tutaona utimilifu pia. Mstari wa 9 tulisoma Yona sura 2 mstari wa 9. Wenye kuchunga mambo ya bure ya uongo wanaacha rehema zao. Hakuna mtu anayeyajua vizuri kama vile muamini kwamba wokovu wetu uko kwa Bwana Mungu tu, ambaye aliyetupatia wokovu ndani ya Kristo. Na kisha kunakuja mstari wa 10 ndiko ndani ya Yona sura 2, mstari wa 10 Yona 2. Lakini nitatoa dhabihu kwako kwa sauti ya kushukuru. Nitalipa kiapo nilichoapa. Wokovu unatoka kwa Bwana. Hakuna mtu ndani ya Agano la Kale lote ambaye aliyesikia maangamizi na kitendo cha kuweza kuwa aliokolewa ndani ya roho yake na ndani ya nafsi yake kama vile Yona. Tumeelewa hii? Wakati inaposemeka hapa kuhusu wokovu, tunapasha pia kukamata kwa makini sana hii matamshi. Yona alitupwa ndani ya bahari na alikuwa ameshuka huko chini. Samaki ikamchukua huko chini ya maji, mahali kulipo mwisho ya bahari, bila hata tumaini. Na akashuka, naye hangeweza kushuka tena zaidi. Na hapo sasa akalilia Bwana, na Mungu akamjibu. Alikuwa amepotea, alikuwa amekata tumaini, lakini wokovu ukakuja, na kisha rehema ya Mungu ikakuja, na kisha kuokolewa. Na iko hivyo hivyo pia kwa ajili ya kila mtu. Ametenganishwa na Mungu, ameangamia akiuzaliwa katika dunia hii. Njia yako haiongozi hapo hapo mpaka juu, lakini njia yako inaongoza mpaka chini, kwa sababu hiyo ndiyo njia pana ambayo inaongoza katika maangamizi. Lakini tunaweza kushuhudia kwamba wokovu ulikuja. Wokovu ulikuja toka kwa Bwana. Niliyasema wakati uliopita mahali fulani kwamba mtu ambaye hajaweza kujua maumivu ya ujao, maumivu ya kuweza kuwa alitenganishwa na Mungu, maumivu ya kuweza kuwa alipotea, maumivu ya kuweza kuwa alihukumiwa kwa namna ya kiungu ndani ya nafsi yake, na ambaye hawezi kushuhudia kupitia mazoezi kwamba nilikuwa nimepotea, lakini Mungu alinihurumia na akanikubali. Kama mtu anakubali mafundisho tu bila kuweza kupita katika huo mwendeleo wa kweli ya kuweza kuwa alikuwa amepotea na kutenganishwa na Mungu, na wakati hukumu inapotangazwa kwa maana inaandikwa kwamba malipo ya dhambi ni kifo, Waroma 6:23 na Waroma 5:12. Ndio maana kwa mtu mmoja dhambi iliingia katika dunia na kupitia dhambi kifo ikaingia. Hapa inahusu hili. Nikusema inayokuwa lazima kwangu ni kwa sababu sikuweza kutimiza mahubiri kwa namna ya kimafundisho, lakini pia kuweza kuonyesha kwa namna ya haki, kuweza kuvutia nia ya watu kwamba kila mtu anapaswa kufanya mazoezi yake pamoja na Mungu. Hiyo ndio inahitajia kila mtu kwa moyo wangu wote. Na hapo sasa kuna kuja uhusiano pamoja na Mungu na uhusiano pamoja na neno la Mungu. Kuhusu matokeo ya wakati huu, tunajua kwamba kitu cha lazima mpaka mwisho inahusu kuwa Israeli. Unaweza kugeuza mambo jinsi unavyotaka. Mambo mengi yanaweza kufanyika hapa duniani. Vulka zinaweza kutomboka. Kunaweza kuwa tetemeko ya dunia, mafuriko, vita, njaa, wakati mgumu, kama vile maandiko matakatifu yanavyotangaza. Lakini hayo yote yatafika na yameanza kufika. Lakini inayobaki kwenye utaratibu wa siku ni Israeli. Kama volka inaweza kutomboka hapa na huku, hiyo inafanyikaka wakati fulani, mahali fulani. Lakini pamoja na Israeli, hiyo inabaki kwa nahadi, kwa mahali pamoja. Hiyo inahusu taifa la Mungu. Ningetaka kwa ajili ya kutufariji sisi sote tuweze kusoma andiko mbili au tatu za Biblia zinazoonyesha kwamba Bwana ye mwenyewe atakabata kazi ya Israeli katika mkono wake na atabadilisha hali. Kwa mwisho haitakuwa Sharon, Shamir au wale wote wanaosemeka au Isaac, lakini itakuwa kwa mwisho ni Bwana Mungu mweza yote ndiye atakaye kamata kazi ya taifa lake katika mikono yake. Na sasa haitakuwa mazungumzo huko Kairo au Damasco au mahali pengine pengi, lakini ni Mungu yeye mwenyewe ndiye atakayetenda na wengine wote wataweza kunyenyekea mbele ya hayo. Ndani ya Amosi sura 9, Amosi sura 9, hapa ningetaka nisome mstari wa 11. Amosi sura 9 mstari wa 11. Siku ile nitasimamisha hema ya Daudi iliyoanguka na kufunga pahali pake pa kubomoka. Nitasimamisha maanguko yake nami nitajenga kama kwa siku za zamani. Na hapo hapo ndani ya hiyo sura moja kwenye mstari 13 na 14, Amosi 9:13, tazama siku zinakuja, Bwana anasema, mlimaji atafikia mvunaji na mwenye kukanyanga zabibu kufikia mwenye kupanda mbegu, na milima itamwanga mvinyo tamu na vilima vyote vitayeyuka. Musa 14. Na nitarudisha tena wafungwa wa watu wangu, au kwa tafsiri nyingine kwamba nitabadilisha hali ya taifa langu la Israeli. Hiyo ni asema Bwana ndani ya neno. Mstari 14. Na nitarudisha tena wafungwa wa watu wangu wa Israeli. Nao watajenga milima iliyoharibika na kukaa ndani yao. Kwangu mimi inahusu wazo inayosema kwamba wakati Mungu atakapotenda itafika. Pia kama vile kwa kanisa na pia kwa Israeli. Tunaweza kama vile waongozi na wasimamizi huko Israeli, tunaweza kufanya yale yaliyofanyika katika wakati, lakini tunaona kwamba tuko na mipaka yetu. Lakini Mungu ndiye atakayefanya yale ambayo yanapaswa kufanyika katika hatua ya mwisho ndani ya kanisa na ndani ya Israeli pia. Hapa nasema kwenye mstari wa 11. Siku ile nitasimamisha hema ya Daudi iliyoanguka. Juu ya maneno haya ningetaka nisome neno ndani ya Matendo ya Mitume sura 15. Baada ambapo hiyo andiko nasemeka tena ndani ya Agano Jipya. Katika wakati ule kulikuwa watu wa Mungu ambao wangeweza kusema kwamba yale yangepasha kutimilika. Ndani ya Matendo ya Mitume sura 15 sana sana mstari 18. Lakini kwa ajili ya kuelewa vizuri maneno haya, mniruhusu tuweze kusoma kwanza kwa mstari wa 13. Matendo ya Mitume sura 15 kwanza kwa mstari wa 13. Na wakati waliponyamaza, Yakobo akajibu akasema, ndugu zangu, mnisikilize. Mstari wa 14. Simoni ametuelezea namna gani Mungu alivyoangalia mataifa kusudi achague toka kwao watu kwa jina lake, au watu wanaochukua jina lake. Mstari wa 15. Na maneno ya manabii yanapatana na maneno haya. Amina. Na maneno ya manabii yanapatana na maneno haya kama ilivyoandikwa. Mstari wa 16. Nyuma ya maneno haya nitarudi, nami nitajenga tena nyumba ya Daudi iliyoanguka. Nitajenga tena maanguko yake na nitaisimamisha. 17. Ili wana wa watu waliobaki watafute Bwana, na mataifa yote walioitwa kwa jina langu, anasema Bwana anayefanya maneno haya yote. Mstari wa 18. Kazi zake zote zimejulikana na Mungu tangu mwanzo wa ulimwengu. Ona neno gani la ajabu. Na kuna zaidi ya miaka 2000 Yakobo aliposema maneno haya akiwa chini ya agizo ya Bwana, na akashuhudia yale ambayo iliyokuwa imesemeka tangu milele na milele. Ninapendaka sana neno linalosema hapa, asema Bwana kwenye mstari wa 17. Ili wana wa watu waliobaki watafute Bwana. Ni wakati gani watakapomtafuta? Ni wakati atakapojenga tena hema ya Daudi iliyoanguka. Ningelipenda niweze kusoma tena andiko nyingi za Biblia juu ya maneno haya. Nasoma tena mstari wa 17. Ili wana wa watu waliobaki watafute Bwana, na mataifa yote walioitwa kwa jina langu, anasema Bwana anayefanya maneno haya yote. Sio asema Bwana tu, lakini ni Bwana yeye mwenyewe ndiye aliyeingia yeye mwenyewe katika neno lake na kulitimiza. Alisema, aliahidi, na ni yeye ndiye anayetimiza mambo haya yote kama vile yalivyokuwa yametangazwa tangu milele. Mara ngapi tushaka kuyasema? Mungu hapange leo, mbele wakati ianze, tangu milele aliingiza mambo yote gisi ipasha kuendelea katika mpango wake kulingana na shauri yake ya milele isiyotikisika. yote yanafanyika mpaka wakati utakapoingia tena ndani ya umilele. Andiko nyingine pia za Biblia, sana sana ndani ya nabii Hagai, zinashuhudia ni namna gani Mungu ye mwenyewe ndani ya wakati ule ambao nao kuja, hata zungumuza tu lakini atatenda. Nasoma andiko hii kwa mafupi, Hagai sura 2 mstari wa 6. Hagai 2 mstari wa 6. Kwa maana Bwana wa majeshi anasema hivi, mara moja tena ni wakati mdogo, nitatetemesha mbingu na inchi, na bahari na inchi kavu. Mstari wa 7. Na nitatetemesha mataifa yote. Yananifurahisha. Sio waongozi au wakubwa wa dunia hii ambao watakayofanya, lakini Bwana yeye mwenyewe ndiye atakayeyafanya. Na pia ndani ya Hagai sura 2 mstari 21, Hagai 2:21. Sema kwa Zerubabeli mtawala wa Yuda ukisema, nitatetemesha, nikusema mie, nitatetemesha mbingu na nchi. 22. Na nitaangusha kiti cha falme, na nitaharibu nguvu za falme za mataifa, na mengineyo na mengineyo. Yananifurahisha, naamini kwamba inatufurahisha sisi sote. Naamini kwamba pia inatufurahisha sisi sote. Na inatufurahisha kwamba Mungu iko katika uongozi, iko kwenye kiti. Na pia hata wakati ninaposema mara nyingi kwamba hajionyeshi au kuonekana, Yesu alisema katika wakati ule, tena wakati mdogo, na ulimwengu haitaniona tena, lakini ninyi mutaniona. Yohana 14 mstari 19. Ulimwengu haimoni tena. Nyuma ya ufufuko hakuna msiamini aliyeweza kuona Bwana. Mbele ya ufufuko watu wangeweza kusema hakae hapa, na wandugu yake na wadada yake hawako hapa na mengineyo. Lakini nyuma ufufuko wake hakuna msiamini aliyeweza kuona Bwana, ila tu waamini. Na kama mnawaza kwamba Toma alikuwa msiamini, nawaza kwamba alitaka aweze kuwa na uhakika. Haifai kuhesabia Toma katikati ya wasioamini, lakini anapaswa kuhesabiwa katikati ya waamini ambao wangali na mashaka ya kuweza kuamini mambo ya kimaajabu wakati inapofanyika. Na iko hivyo hivyo mpaka leo. Ulimwengu haioni Bwana, haiwezi kumsikia. Hawina hata kujua mambo ya kiroho. Na wamoja waliweza kumuona nyuma ufuko wake, kama vile Maria, Petro na Yohana, na pia wamoja kwenye njia ya kwenda Emausi. Na inaandikwa pia ndani ya Wakorinto wa kwanza sura 15 kwamba zaidi ya wandugu 500 walimuona mara moja kwa saa moja. Wakorinto wa kwanza sura 15 mstari wa 6. Lakini nyuma ya ufufuko wake alikuwa akijifunua tu kwa walio wake. Wapendo wangu, hiyo ni ngali tena leo. Ulimwengu ya wasioamini inaweza kushuhudia kwamba hatukuona au kusikia kitu fulani kutoka kwa Mungu, lakini waamini wanaweza kusema kwamba tuliona Bwana akitembea katikati ya vinara saba vya dhahabu. Tulimusikia, tunaweza kushuhudia, alijifunua kwetu. Ulimwengu hautaniona tena, lakini ninyi mutaniona. Yohana 14 mstari 19. Na kwa ajili hiyo sasa ni lazima sana ili tuweze kuwa sehemu ya kundi la taifa la agano. Tuweze kuwa tumejengwa kuwa wana wa agano jipya. Wa agano jipya ambao ndani yao Mungu aliweza kuweka neno lake. Ningetaka tuweze kusoma hiyo juu ya ahadi ya Yeremia 31 mstari wa 31, na kisha nitasoma tena ndani ya Waebrania sura 8. Yeremia sura 31 mstari 31. Yeremia 31 mstari 31. Angalia, siku zinakuja, anasema Bwana, nitakapofanya agano jipya na nyumba ya Israeli na nyumba ya Yuda. Mnajua, niliuliza ndugu Goldner kama neno hili la nabii Yeremia liweza kutimilika au hapana. Nilimuuliza kama Mungu aliweza kutimiza hii agano jipya ambayo aliyokuwa ameahidi katika agano la kale au hapana. Tunaamini yale ambayo Bwana wetu aliyosema ndani ya Mathayo sura 26 kwenye mstari wa 28. Mathayo sura 26, 28. Kwa sababu hii ni damu yangu, damu ya agano iliyomwagika kwa ajili ya wengi, kwa ajili ya ondoleo la dhambi. Alifanya agano la kwanza, alitoa pia agano ya pili kwa neema yake. Ndani ya Waebrania sura 8, tusome kwenye mstari wa 10. Waebrania 8 mstari wa 10. Maana hii ni agano nitakalofanya na nyumba ya Israeli, nyuma ya siku zile, anasema Bwana. Nitatia amri zangu katika nia zao, na katika mioyo yao nitaziandika, nami nitakuwa Mungu wao, nao watakuwa watu wangu. Ona neno gani la ajabu. Na sio wale wa hiyo nje, na sio wasioamini, ambao wasiopokea neno la Mungu, wanaokataa Bwana yeye kama vile mwokozi, kama vile mkombozi, lakini wale ambao wanaoamini. Nafurahi kwa sababu leo tena neno hili linaweza kuwa la kweli, kwamba ulimwengu hautaniona tena, lakini ninyi mtaniona. Amina. Basi tuwe wazi. Kuna mwimba nyimbo mmoja anayeimba kwamba wakati ninapokuona ndani ya neno lako. Hiyo inamaanisha nini? Tunaona Mungu, tunamsikia, tunaambatanishwa naye kupitia Roho wake. Tulipokea uzima wa Mungu na tuliweza kupokea Roho wake, kama vile Paulo alivyoandikia Wakorinto, ili ni mjue na kupitia hiyo, na kwa namna hiyo tulioweza kupewa kwa neema chini ya neema ya Mungu. Ninafurahi kwa sababu ni Mungu ndiye anayetenda yote ndani ya wote. Ni Mungu ndiye anayeshika na kutimiza neno lake kwa kanisa na kwa Israeli pia. Kwamba ni Mungu ndiye atakayesimama na atakayeongoza kazi yake mpaka mwisho. Kwa ajili ya sababu fulani na kwa ajili ya majira fulani, niliwazia katika siku hizo pita kwamba sisi kama vile waamini wa Biblia, sisi wenyewe tuliweza kutosha kwa ajili ya sisi wenyewe, tuliweza kutosha ndani ya ufunuo wa kiungu wa neno, wa neno funuliwa, yale ambayo tuliweza kutosha ndani. Na katika kipimo gani tuliweza kushiata tukaingizwa ndani ya kazi ya kiungu ya wokovu kupitia imani na kupitia utiifu. Tuliweza kutosha yale iliyokuwa yetu si wenyewe, tukaiacha, tukaingizwa katika kazi ya wokovu wa kiungu kupitia imani na kupitia utiifu. Tunajua sisi sote kwa moyo wetu andiko la Matendo ya Mitume sura 3 mstari 21 inayosema kwamba Bwana Yesu atabaki mbinguni mpaka wakati wa kurudishwa kwa mambo yote, mambo ambayo Mungu aliyosema kupitia vinywa vya manabii yake watakatifu. Na sasa tunafika waziwazi kwa swali moja inayosema, tuliweza kujua tu ujumbe huu wa kiungu kwa namna ya kimafundisho tu? Tuliweza kuisikia na kuacha iweze kupita pembeni yetu kwa mkono wa kume au kwa mkono wa kushoto, tukiwaza kuhusu yale angepasha kufikia wengine au sisi wenyewe tuliweza kushiata tuingizwe ndani ya uo utaratibu wa kiungu. Na nawaza sana sana juu ya andiko fulani za Biblia ndani ya barua kwa Timoteo. Paulo aliandika ikilingana na wakati wa mwisho kuhusu yale yote ambayo itakayokuwa katikati ya mataifa: kiburi, majifuno, unaweza kusoma hiyo horoza yote, uhusiano katikati ya watoto na wazazi na mengineyo. Na nifikia katika maamuzi kama haya ni kwamba haijalishi yale inayoweza kufika katika dunia hii katikati ya wasioamini, lakini kwa waamini utaratibu wa kiungu unapaswa kurudishwa tena ndani ya nyumba, ndani ya jamaa, ndani ya ndoa, kwa wababa, kwa wazazi, kwa watoto, kwa wanaume, kwa wanawake, katika mambo yote, kwa ajili ya yote, kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Tumeelewa hii? Tunaweza haraka haraka kusema kwa namna ya nje, oh, Mungu ataweza kurudisha yote, ataweka yote, au kurudisha yote katika, na kurudisha mambo yote katika hali yake, katika utaratibu wake. Lakini hatujiwazie sisi wenyewe kuhusu jinsi maisha yetu ilivyo, na kwamba nasi pia tunapaswa kupata nafasi yetu ili utaratibu wa kiungu nao uweze kurudishwa tena kwetu, kwa ajili yetu. Tumeelewa hii? Haihusu kuweza kuwazia kwamba Mungu ataweza kufanya mambo hayo tu na kisha kwamba kutaweza kuja sasa kitu kubwa ambayo tunaongoja sisi sote. Lakini utaratibu huo wa kiungu unapaswa kuanza pamoja nasi ndani yetu. Inahusu kumalizika kwa kanisa, bibi harusi. Wakati naposemeka kwamba Yesu anabaki mbinguni mpaka wakati wa kurudishwa kwa mambo yote, ni kusema hiyo inaweza kumaanisha kwamba ni wakati wa unyakuo na si kitu kingine. Na kwa sababu tunangoja sisi sote unyakuo, tunapasha kuelewa kwamba utaratibu huo wa kiungu unapashwa kuwa mahali pote, ndani ya mioyo na ndani ya manyumba. Na kama ninyi wadada wapendwa, inaweza kuonekana kwamba ninyi mnaombwa kama vile hatua ya kwanza, mnaweza kuwa kama vile ndiyo mnaombwa mengi kuliko wandugu. Ni kusema hiyo ina sababu yake ya kuwa hivyo. Mtu anayejua maandiko matakatifu anajua mahali ambapo kuna kuwa hiyo mapungufu, na sio kwa ajili yetu kama vile masababu. Lakini mkumbuke yale ambayo ndugu Branham aliyoona katika mwaka wa 1933. Haikuwa wanaume, lakini ilikuwa ni wanawake ndio ambao waliokuwa wametoka katika nafasi yao. Ni wanawake ndio ambao hawakushata tena waweze kuambiwa kitu fulani. Nani ambaye asiyekumbuka mahubiri ile ya ndugu Branham ambayo ndani yake anazungumza kuhusu mfano wa dada moja wa Pentecost aliyekuwa katika roho sana, aliyekuwa akivaa viatu vilivyo na talo ndefu, akifanya anayotaka, akitenda anayotaka. Na ndugu Branham akamwambia, dada, hauwezi kutembea kwa namna hii kwenye njia nyembamba. Na jibu yake ilikuwa ni hii: nitakuonyesha kwamba ninaweza kutembea kwa namna hii. Na kulifanyika nini? Aliteleza, akaanguka ndani ya shimo akiwa na kilio kubwa. Hii inamaanisha nini? Mniruhusu niweze kuisema kwa damu niliyo wazi. Kuna pia ndani ya manyumba ya waamini majamaa mingi, mahali ambapo hakuna tena utaratibu wa kiungu. Kama sasa ninaweza kuonekana kama vile sistahili, lakini mnisamehe. Lakini kuna miaka 15 au 20 au 30 iliyopita, wamusika wote walikuwa kibaki katika nyumba zao mpaka wakati wa ndoa yao. walikuwa wakijisikia vizuri katika jamaa zao na katika nyumba zao, kwa sababu sasa kumefanyika nini katika miaka hii iliyopita? Kila mtu anataka kuwa katika uhuru, kila mtu anataka. Sasa utaratibu wa kiungu ushakaenda wapi? Imeenda wapi yale ambayo iliyokuwa ikistahili katika miaka 2000 iliyopita, iliyokuwa kihusu mtu au iliyokuwa kihusu waamini na wasioamini? Imeenda wapi? Roho ya wakati haikuingia katika wasioamini tu, lakini pia iliingia katika waamini. Mnaweza kuelewa hii? Roho ya wakati iliweza kukokota pia waamini, na mahali pote kunakuwa manunguniko. Kwa nje unaweza kusoma Biblia, unaweza kuomba, unaweza kuwaza kwamba uko katika utaratibu pamoja na Mungu, lakini unaweza kuwa katika utaratibu pamoja na Mungu wakati unapokuwa umejilinganisha na utaratibu wa kiungu, na sio mbele na sio nyuma, lakini wakati tunapoweza kujilinganisha na utaratibu wa kiungu. Sasa heri wale wote ambao walioweza kuonja na kukunya kwenye kikombe cha wokovu, na ambao walioonja ya kwamba Bwana ni mwema, na ambao wanaojivua na hii roho ya dunia, kwa maana roho hiyo haiambatani na Roho Mtakatifu. Utaratibu wa kiungu uko hapa ndani ya neno la Mungu, na kunaweza kuwa mambo mengi ya kusema kuhusu maneno haya. Kama vile nimekisha kusema, mpaka katika miaka fulani iliyopita mambo yote ilikuwa ikifanyika kama vile wakati wa Adamu, lakini sasa katika miaka hii yote imebadilika. Nakumbuka leo, munisamehe, nakumbuka siku, na mnaweza kuhusu kucheka kidogo ndani ya wakati wa mahubiri ya makini kama hii. Mnaweza kukumbuka siku nilipoona kwa mara ya kwanza mwanamke aliyekuwa na midomo iliyopakaliwa rangi nyekundu. Niweza kuwa nakuumizwa sana. Nilirudi nyumbani na nilikuwa sijui cha kufanya. Lakini kunakuwa miaka mingi iliyopita, akose mwisho wa mwaka wa 14 wala mwaka wa 49. Sasa kunafanyika nini? Ulimwengu ya wanawake na ulimwengu ya wasioamini hawajui cha kufanya kwa ajili ya kutimiza mapenzi ya shetani. Lakini inaonekana, lakini nawaza pia kuhusu dada mpendwa mmoja ambaye ndugu Branham alisema katika mahubiri moja, kama vile alivyokuwa akiyafanya siku zote. Mimi siyafanyake mara nyingi, lakini yeye alikuwa akiyafanya mara nyingi kwa sababu roho wa Mungu alikuwa akimsukuma. Hangeweza kuacha wanawake wakitembea kwa namna hiyo, kwa sababu Mungu alikuwa hakuacha kwa namna hiyo. Na yeye kama vile nabii wa Mungu hakuwa na uchaguzi, hakuwa na maamuzi. Angepasha kusema kweli kama vile ilivyokuwa. Ndani ya mahubiri hiyo alikuwa amesema kwamba ilikuwa ni haya wakati wanawake wanapotoka nje wakivaa masuruhali na makabitula, na sio nje ndani ya upango wao, ndani ya bustani yao, lakini nje, na kisha wanaume wanapita mbele na kuwaona kwa namna hiyo. Na nyuma mahubiri hii ya nguvu, dada moja mpendwa akakuja na akamwambia, ndugu Branham, ninafurahi sana kwa sababu yale uliyosema hainihusu mimi, kwa sababu mimi sifalaki masuruhani fupi, lakini nafalaka masuruhani ndefu na za kunibana. Na ndugu Branham akamwambia, hiyo ni tena mbaya zaidi. Na mwanamke yule kwa namna ya nje alionekana amekata tumaini. Alikuwa akiwaza, alikuwa hakuonywa na maneno hayo. Natazama sasa, hiyo haikutembea kwa namna hiyo. Sasa kwa sababu gani nasema maneno haya leo? Nasema hii kwa sababu si sote wanaume na wanawake, wa ndugu na wadada, watoto wa baba na wa mama, tunataka tuweze kuelewa si sote kwamba wakati Biblia inaposema kwamba jueni katika siku za mwisho kutakuwa nyakati ngumu au wakati wa hatari, kwa sababu watu watakuwa wenye kujipenda, wenye majivuno, wenye kujisifu na mengineyo na mengineyo. Munaweza kusoma hiyo orodha yote ndani ya Timotheo wa pili sura 3 na Timotheo wa pili sura 4. Munaweza kusoma mahali pote katika barua ya Petro. Sasa tazama swali. Hii andiko inatimilikia nani? Inatimilika kwa waamini wa kweli, kwa kundi iliyokombolewa kwa damu, kundi iliyoshilinganisha neno la Mungu, au hii maelezo ya hali ambayo ulimwengu utakaoshukuta ndani katika wakati wa mwisho inahusu waamini? Na tunapaswa kusema kwamba Mungu anafanya tofauti katikati ya waamini na wasioamini, katikati ya mtu anayemtumikia na mtu asiyemtumikia. Kama sasa hiyo orodha yote inaweza kuwa imepewa hapa, na hiyo haipashwi kuwa hali ya kanisa na wasihi. Hiyo inaweza kuwa hivyo. Nataka kuwasomea hiyo ili muweze kujua kwamba pia imeandikwa hivyo, imeandikwa hivyo. Na sasa tunapaswa kupatia Mungu haki, na sio kuwaza kwamba hiyo ndiyo hali ambayo kanisa linapaswa kuwa ndani. Inasemeka hapa ndani ya Timotheo wa kwanza sura 4 mstari wa kwanza. Timotheo wa kwanza sura 4 mstari wa kwanza. Basi Roho anasema waziwazi ya kwamba katika nyakati za mwisho watu wengi watajitenga na imani, wakisikiliza roho za kudanganya na mafundisho ya mashetani na mengineyo na mengineyo. Lakini orodha iko hapa ndani ya Timotheo wa pili sura 3 sasa. Timotheo wa pili sura 3 kuanza kwa mstari wa kwanza. Timotheo wa pili sura 3 mstari wa kwanza. Lakini ufahamu neno hili ya kuwa siku za mwisho zitakuwa nyakati za hatari. Mstari wa pili. Kwa sababu watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe, wenye kupenda fedha, wenye kujisifu, wenye kiburi, wenye kutukana, wasiotii wazazi wao, wasio na kushukuru, wasio safi. Mstari wa tatu. Wasiopenda wenzao, wasiotaka kusamehe, washitaki wa uongo. Sasa hii ndio hali ya kanisa? Hapana. Hii ni hali ya watu katika wakati wa mwisho. Lakini hali ya kanisa, nawaambia mbele ya Mungu, inapaswa kuwa tofauti na hii. Kama hii orodha yote inaweza kutimilika kwa kanisa la Mungu, nikusema sasa itakuwa namna gani kanisa la Mungu? Nikusema haitakuwa tena kanisa la Mungu. Hapana. Inasemeka hapa waziwazi, na hapo watu watakuwa. Hapa haisemeki kwamba waamini, haisemeki kwamba watu ambao waliotakaswa au wapendwa wa Bwana katika Kristo, lakini ni watu wa dunia hii ambao watakao kuwa na hali ya sura hii au hali ya tabia hii, na sio waamini. Waamini wao watajiacha waweze kutoshwa katika dunia hii. Na Bwana anasema, alisema ndani ya Yohana 17 mstari 16, hawa si wa dunia hii, au ninyi hamuko wa dunia hii kama vile mimi nisivyokuwa wa dunia hii. Alisema pia ndani ya Yohana 15:18, kama dunia inawachukia ninyi, mjue kwamba inichukia mbele yenu. Waamini hawako wa dunia hii, na pia dunia si yao. Natazama maneno, wengi walitoka katika dunia, lakini hawakujiacha ili waweze kutoshwa dunia ndani yao. Wanaendelea kuongozwa na roho ya wakati. Ndani ya Wakolosai sura 3, mtume aliweza kuonyesha mambo kwa namna iliyo wazi sana. Akayasema moja baada ya ingine. Wakolosai sura 3, kuanza kwa mstari wa 18. Wakolosai 3, mstari wa 18. Wake, mtii waume wenu kama inavyopendeza katika Bwana. Mnaelewa hii inamaanisha nini? Na kisha mstari wa 19. Waume, mpende wake wenu wala msiwe na uchungu nao, au msiwakasirikie. Hapa kila mtu anaonywa, kila mtu anaonywa. Kisha mstari wa 20. Watoto, mtii wazazi wenu katika maneno yote, maana neno hili linapendeza katika Bwana. Ndio. Kama leo mtu anaweza kusema kitu fulani kwa mtoto, mtoto tuseme hiyo kwa namna hii, mtoto ambaye amekomaa, ha, kutafanyika nini sasa? Hapo wanajibu, imepita na wakati, haiko ya wakati huu. Tena swali hii, kweli tungali tunafuata wakati au tunajiacha tuweze kuingizwa katika uhusiano pamoja na neno? Wapendwa wangu, hukumu inapaswa kuanza katika nyumba ya Mungu, kurudishwa, kujengwa, kurudishwa, kurudisha utaratibu wa Mungu na kurudishwa katika mpenzi ya Mungu inapaswa tena kurudishwa na kuonekana ndani ya kanisa na kupitia kanisa. Na ndio maana ni lazima sana ili utaratibu huu uliowekwa katika neno la Mungu kwa ajili ya waamini iweze kujulikana na kukubaliwa na sisi sote kwa neema, ili tuweze kupatia Mungu ruhusa au uwezo ya kuweza kutengeneza maisha yetu, kama vile wanaume, kama vile wanawake, kama vile wandugu, kama vile wamama, kama vile watoto. Haijalishi tuko wanani, lakini tuweze kushiacha sasa, tuweze kuingizwa ndani ya ule utaratibu wa kiungu. Nani hapo, nani wakati tutakapokuwa tumeelewa hii ABC, kama vile ndugu Branham alikuwa akisema mara nyingi, ni hapo sasa ndipo itawezekana kuweza kuona pia mambo yanayofuata na kuweza kuyaishi pamoja na Mungu. Tumeelewa hii vizuri? Mungu anatutakia mema kweli. Hataki aweze kutuacha twende kama vile tulivyo. Naisema nge mara moja tena katika jina la Bwana kulingana neno la Mungu, kwamba maelezo ya wakati wa mwisho ambayo inaonyesha ikataa imani iliyo mbali na Mungu, kwenda mbali ya watu mbali ya Mungu, ni kitu imoja. Na kanisa, kanisa lilo ito kutoka, kutenganishwa, lilo safishwa, lilo takaswa, na kusajiko kanisa linalo undwa na viungo vingi, linalo ingizwa katika mapenzi ya Mungu, ambayo isiyoahidiwa tu kwetu katika neno la Mungu, lakini ambayo tunaweza kuonyeshwa mbele ya macho yetu. Tunaweza kusema amina kwa ajili hiyo. Na ni hivyo ndivyo tunafanya tofauti katikati ya yale ambayo iliyo ya dunia hii na yale ambayo iliyo ya ufalme wa Mungu. Ndani ya ulimwengu mambo ya dunia inaendelea na mwendeleo wake, na ndani ya ufalme wa Mungu yale ambayo Mungu aliyoweka kwa ajili ya ufalme wa Mungu nayo inasimama imara. Kwa sababu tunazungumza kuhusu maneno haya, ningetaka niweze kusoma andiko mbili au tatu. Naweza kusoma tu, na kila mtu ataweza kuichukua pamoja naye kwenye nyumba yake na kuweza kuyawazia. Ndani ya Petro wa kwanza sura moja, Petro wa kwanza sura moja, ningetaka niweze kusoma shahidi fulani. Petro wa kwanza sura moja, kuanza kwa mstari wa pili. Kama vile Mungu Baba alivyotangulia kuwajua ninyi katika utakaso wa roho kwa kutii na kunyunyiziwa damu ya Yesu Kristo, neema na salama ziongezwe kwenu. Petro wa kwanza sura moja mstari wa pili. Hapa tunaonyeshwa kundi lililochaguliwa mbele ya kuwekwa msingi ya dunia, ili liweze kupata sehemu kwa yale ambayo Mungu aliyotayarisha kwa ajili ya walio wake. Mstari wa pili kwenye mwisho, kwa utakaso wa roho na kwa kutii, ni hiyo ndio inahusika. Kama vile Paulo alivyoandikia kanisa ndani ya Waroma sura moja mstari wa tano, ili alete katika jina lake mataifa kwa utiifu wa imani. Imani inayotoka katika mahubiri inatembea pamoja na utiifu, na utiifu pamoja na imani. Tunapogeuka kuwa wanaoweka neno katika matendo na sio wanaosikiliza tu, kwa maana mtu anayesikia tu na asiyeweka katika matendo anafananishwa na mtu anayekamata kio, anayetazama, anaona jinsi alivyo, na kisha anaenda anasahau yale ambayo aliyokuwa ameona. Yakobo sura moja mstari wa 24. Haingepaswa kuwa hivyo. haipashwi kubaki hivyo, inapashwa kubadilika. Leo tutazame sote pamoja, kwangu mimi mwenyewe na kwako kwa upande wako, na kila mtu atazame ndani ya kioo yake mwenyewe na asiweze kuona mwingine. Mtu atazame mke wake na mke asione mume wake. Wazazi wasione watoto na watoto wasione wazazi, lakini kila mtu atazame ndani ya kioo na kila mtu ajione yeye mwenyewe na aweze kukamata mbele ya Mungu kwamba kuna kitu cha kujifunza na kuweza kusema, Bwana, ninataka niweze kukamata nafasi yangu mbele yako kama vile ulivyo yapanga na kuyagiza katika neno lako. Nipatie basi nguvu ya kuweza kuweka neno lako katika matendo. Kama tunafanya hivyo sisi sote, baraka ya Mungu itaweza kumiminwa hapa karibu ndani ya kipimo kubwa, na tutaona utukufu wa Mungu. Utaratibu wa kiungu tutisahau, ambayo inapaswa kurudishwa mbele ya kurudi kwa Yesu Kristo, ni ya lazima sana ndani ya kanisa. Ndani ya kanisa, na kama kwa neema tunaweza kusabidiwa kama vile kundi kidogo ya kanisa la Mungu aliye juu, kanisa lote kwa ujumla, tunataka tuweze kupatia Mungu haki na neno lake, na tuweze kunyenyekea kwa yale yote ambayo maandiko matakatifu yanavyosema. Nisoma tena leo andiko mahali kunapoandikwa kwamba wanawake waliokomaa katika umri wa miaka wanapaswa kuonya wale wamama wangali wadogo waweze kupenda waume wao, na mengineyo na mengineyo. Tito 2 mstari wa 3 na wa 5. Nikashambia, kama leo kuna dada aliyekomaa katika umri wa miaka anaweza kuja mbele ya yule mdada aliye mdogo na kuweza kumwambia kitu fulani, sasa kutafanyika nini? Tuwe wazi, kutafanyika nini? Lakini hiyo ndio inaandikwa ndani ya Biblia. Tunapaswa kukamata bidii ya kusoma neno la Mungu na kuliweka katika matendo sisi wenyewe kwa ajili yetu, na sio kuweza kusoma tu tukiwazia wengine, lakini tunaposoma tukiliweka kwa ajili sisi wenyewe, ili neno liweze kutuonya, ili tuweze kushiacha, turudishwe katika utaratibu na kuweza kukosolewa kupitia neno, na tuweze kuambatanishwa pamoja na Mungu kwa namna hiyo, au kuambatanishwa na Mungu kama vile inavyofaa. Na kuna mahubiri haya ndugu Branham inazungumza kuhusu kuambatanishwa na alama na wakati. Tunafika katika wakati wa kuambatanishwa kwa hali yote, mahali ambapo mambo yanaungana kwa namna ya kisiasa, ya kiuchumi, ya kidini, yote inaungana, yote inakuwa pamoja. Ulimwengu mzima unatikiswa kwa upande mmoja kwa upande mwingine. Mataifa haiko jinsi ilivyokuwa katika miaka iliyopita au katika miaka 10 iliyopita. Yote inatikisika. Kuna lengo na sababu. Na kwetu sisi kwa mfano hapa Ulaya, wakati napoandikwa kwamba wote wataabudu mtu yule aliye na mamlaka ya kisiasa na ya kidini, hata kama watu hayaone, wakati napoandikwa ndani ya Ufunuo 13 mstari wa 8 kwamba wakaaji wote wa dunia watamwabudu, na hapo ni kweli. Na wakati napoandikwa kwamba alipewa uwezo juu ya makabila zote, mataifa yote na malugha zote, na hiyo nayo ni kweli. Nataka kuwasomea hiyo. Ninawaza kwamba naona nyuso fulani za kuwa kama vile zisizoamini, na hiyo inanifurahisha, kwa maana neno la Mungu lina dumu kuwa neno la Mungu. Natazame inaandikwa hapa ndani ya Ufunuo 13 mstari wa 7 na wa 8. Ufunuo 13 mstari wa 7 na wa 8. Mstari wa 7. Tena akapewa kufanya vita na watakatifu na kuwashinda, na akapewa mamlaka juu ya kabila na lugha na taifa. Mstari wa 8. Na watu wote wanaokaa juu ya dunia watamwabudu. Amina. Wale majina yao hayakuandikwa katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo aliyechinjwa tangu kuwekwa kwa msingi ya dunia. naweza kuwasomea andiko ya maandiko matakatifu kwamba Bwana wetu atakuwa mfalme juu ya dunia yote nzima, kwamba mamlaka. Mniruhusu niweze kusoma hiyo haraka haraka, andiko mbili, Ufunuo 11 mstari wa 15. Ufunuo 11 mstari wa 15. Malaika ya saba akapiga baragumu, na zilikuwa sauti kubwa katika mbingu zikisema, ufalme wa dunia umekwisha kuwa ufalme wa Bwana wetu na wa Kristo wake, naye atatawala hata milele na milele. Tungeliweza kusoma ndio hesabu nyingi za maandiko matakatifu zinazosema kwamba Bwana atakuwa mfalme juu ya dunia yote nzima. Andiko zuri ya Agano la Kale juu ya maneno haya iko ndani ya Zekaria sura 9. Zekaria sura 9 mahali kunapoandikwa kwamba Bwana, niliweza kusema vizuri, Zekaria sura 9, na waza kwamba iko ndani ya Zekaria sura 14 mstari wa 9. Zekaria 14 mstari wa 9. Na Bwana atakuwa mfalme juu ya nchi yote au juu ya dunia yote nzima. Siku ile Bwana atakuwa mmoja na jina lake mmoja. Lakini mbele Kristo Bwana wetu aweze kuwa mfalme juu ya lugha zote, juu ya makabila zote na juu ya mataifa yote, mpinga Kristo atakaanza kupata nafasi yake hapa duniani. Ndio. Ataweza kushangiliwa kama vile ndiye mtawala wa mwisho wa dunia hii. Niliweza kuyasoma mimi mwenyewe. Iliandikwa ndani ya vitabu. Na watu wa historia wanaweza kuyasema. Mtu wa Vatikani. Inaandikwa waziwazi. Maamuzi mataifa yote. Waraisi wote. Wa serikali wote. Ndio. Hiyo maamuzi yeye iko nayo. Na ni Vatikani, yeye ndiye mamlaka, yeye ni mamlaka yote, juu ya mataifa yote, juu ya falme zote, juu ya waraisi wote. Na hiyo ndiyo mawazo ya leo, inayoshuhudiwa. Lakini Kristo, ndiye mtawala wa haki katika dunia yote zima. Wakati atakapoweka mguu wake juu ya bahari na juu ya udongo, na atakapo hapa kama vile simba, yote itakuwa chini yake, naye atatawala kama vile mfalme. Lakini mtu yule kwanza anapaswa kutimiza kazi yake, ili wale wote ambao jina zao hazikuandikwa katika kitabu cha mwana kondoo aliyechinjwa walianguka ndani ya huo mtego, wakaanza kuheshimia ule mtu na kumusujudu na kuweza kubali mambo yake. Sasa mnaelewa kwa sababu gani tunashukuru sana kwa ajili ya ndugu Branham na huduma yake. Tunashukuru sana Mungu kuona jinsi aliweza kuwa na nabii katika kizazi chetu, mtu ambaye aliyepewa ufunuo uliokuwa umefichwa, ufunuo wa siri, na huo ufunuo ulifunuliwa kwa neema. Mahali fulani sikia ya kwamba Billy Graham mahali fulani aliweza kufanya safari yake ya ine ya kwenda huko kwa papa. Wapendwa wangu, tunaona mahali gani hiyo njia yote inaongoza. Kuna Mungu moja aliye mbinguni na ana taifa lake hapa duniani. Taifa linalosikia na linaloheshimu neno lake. Linalojiacha lifundishwe na kuweka katika utaratibu kulingana na Mungu. Na ambalo linalosikia na kutambua agizo ya saha. Na kuweza kuyakamata na sio kukamata kwa urahisi tu. Na kuweza kusema ndio Mungu aliweza kutupatia ujumbe wa utukufu. Nani ambaye aliye sisi? Ni ujumbe gani? Ujumbe gani aliweza kupatia wewe mwenyewe? Wewe una nini? Tunapaswa kuwa macho juu ya nini? Tunapaswa kuwa macho juu ya nini? Tunapaswa kuwa macho juu ya nini? Ndani ya kila hali hii na mengineyo. Ni kitu gani kinachokuhusu wewe na mimi sisi? Na kitu gani kinachokuhusu kanisa katika ujumla wake? Tunaelewa nini? Haihusu ujumbe kwa ujumla unaopita pembeni ya kila mtu kwa mkono wa kushoto au kwa mkono wa kume. Lakini ujumbe inayokuwa ndani taifa lote la Mungu. Ndani ya maisha. Ndani ya imani. Ndani ya mafundisho. Ndani ya yote. Hakuna hali kama vile mwimba nyimbo alivyoimba. Ili kusiweze kuwa hali moja inaweza kuwa ilipita mbali na mapenzi yako, ili Mungu aweze kuwa yote ndani ya wote. Kwa ajili ya kumaliza, ina faida gani kwangu, ina faida gani kwetu kuweza kuona kwa namna hiyo wazi huu mwendeleo wote kwa ujumla? Ina faida gani kwetu kama tuweze kuruhusu Mungu aweze kuweka yote katika utaratibu ndani mwetu, kama kila mtu ndani ya kazi ambayo Mungu aliyompatia? Kama mtu hawezi kupata nafasi yake na kuweza kupata pumziko kwa ndani ya Mungu, na sio kupita juu ya neno, na kisha uweza kuingia ndani na kuweza kujizungumzia mwenyewe au kujitazama sisi wenyewe ndani ya neno, na tuweza kusema, Bwana, nifanyie neema na unipatie nguvu ili niweze kuwa yale ambayo unataka ufanye kwa ajili yangu. Watu watakuwa na uhusiano pamoja na wazazi wao, na wazazi watakuwa na uhusiano pamoja na watoto wao, na wakati wote hiyo inalingana na sisi. Hatuwezi kuzunguza kwa nafasi ya wengine. Kama mwanamke anataka aweze kubaki asiamini, kama vile andikwa ndani ya Wakorintho wa kwanza sura 7, hapo sasa mwanaume hafungwi. Kama mwanaume anabaki asiyekuwa mwamini, sasa mwanamke anaweza kufanya nini? Kila mtu anapaswa kupata nafasi yake mbele ya Mungu kwa ajili yake mwenyewe. Yale ambayo wengine wanafanya, hiyo ni kazi yao. Wewe shikamata, kamata msimamo wako na nafasi yako mbele ya Bwana. Na sasa tutaweza kuwa tumefanya hatua mzuri mbele ya kusonga mbele, na hapo sasa baraka ya Mungu itakuwa juu ya sisi sote. Na yale ambayo tumekisha kusema kwa mwanzo kuhusu Israeli na mwendeleo wa ujumla, yote yako nafanyika kama vile ilivyokuwa imetangazwa mbele ndani ya neno. Akose onyo inayohusu matokeo iliyofanyika huko Yugoslavi, hata kama hatuna uhusiano na siasa, lakini ni hizo eneo mbili za Katolika la Roma inayosimama, tuite kwa namna hii. Hiyo ndio naamka. Na mtu anayejua vizuri habari ya kwamba katika mwezi wa 4 mwaka 1941 milioni 2 ya Waserbia walikuwa wakiishi huko Kroatia. Na mnajua ilifanyika nini? Waziwazi 1600 waliuawa katika mwezi wa 4 mwaka 1961. Lakini hawakuuawa na jeshi la Ujerumani, lakini waliuawa na Wakroati wa Wakatolika wa Kiroma la Ustakish. Mnaweza kusoma ndani ya gazeti ya Spiegel hapa Ujerumani. Mnaweza kuipata mahali pote ndani ya habari na ndani ya mavitabu. Wakati wa safari yangu ya mwisho, baba ya ndugu yetu Momo Petrovich aliambia huko Yugoslavi kwamba, ndugu Frank, haikukua 1600 waliouawa, lakini ilikuwa 1800 wa Waserbi ndio waliouawa na hao wa Kroati. Wamoja walikuwa Wagiriki wa Orthodox waliuawa, na wengine walikuwa ndani ya nyumba moja na yule askofu Stepinak. Hamkuweza kuona mapicha wakati wa kuingia kwa hiyo kundi la Wajerumani? Askofu alikuwa na msalaba mbele akivaa mavazi meupe, na kwa mkono wa kuume na kwa kushoto hao waamini wote walikuwa kitembea mbele yao, msalaba wakiweka juu, na jeshi likuwa likifuata baadaye. Nisoma mambo mengi wakati wa safari yangu. Niliona hizo maandiko zote. Niliweza kuleta moja mpaka leo. Hitler kwenye hii ukarasa wa Spiegel ndani ya Ujerumani, na kwenye ukarasa wa mwisho, na ndani ya maneno ya mwisho ya juma iliyopita. Wakati tunaposoma hiyo, tunaelewa yale ambayo yuko nafanyika. Haihusu Ulaya unaoungana tu, lakini inahusu Ulaya ya Katolika unaoungana. Na mtu asiyeelewa hii anakuwa kipofu. Nasoma maandiko matatu yanayoandikwa hapa ndani ya hii ya gazeti ya Spiegel ya juma iliyopita kwenye ukarasa wa 120. hii gazeti ya Ujerumani Spiegel ni inajulikana hapa Ujerumani. Watu wa elimu wa Sloveni na wa Kroati waliweza kuhakikisha wakionyesha kwa nguvu kwamba wako wa sehemu ya Ulaya ya katikati, na hayo iliweza kutafsiriwa huko Serbi kama vile itaji ya kuweza kuweka shirika la Katolika ikitawala hii Serbi ya Orthodox. Kila mtu anajua kwamba wakaaji wote wa Serbi ni wa Griki wa Orthodox, na Sloveni na Kroasi ni wa Katolika wa Roma. Na katika wakati ule sasa watu 1215 waligeuka kuwa wa Katolika, na wengine waliobaki wakauawa. Lakini la, sasa leo hiyo kundi kidogo inabaki ikiteswa. Musikie tena anaandikwa hapa. Mtu wa elimu Msloveni alikuwa amekwisha kuonya kuna miaka 3 iliyopita ndani ya mazungumzo, akisema ufanye angalisho kwa sababu ya umoja wa Ulaya unaoungana katikati. Na pia watu wa siasa na watu wanaoandika hapa kwa namna ya kidunia au ya kimtu wanajua inayotayarishwa, na wanajua pia nani ambaye aliye nyuma ya hayo yote. Mnajua kwamba kama singeweza kuwa mhubiri, ningeweza kuingia katika siasa. Hii inaweza kunigusa sana. Matokeo haya yako yananigusa tangu muda mrefu uliopita. Tunaona yote kwa namna iliyo wazi sana, na ndio maana mwito inakuwa wazi. Ndio maana mtoke katikati yao na mkatengwe nao, Bwana anasema, msiguse kitu kichafu, kulingana Wakorintho wa 2 sura 6 mstari 17. Na sasa tunaona, na sasa tunaona hii umoja kubwa chini ya Vatikani kupitia hii umoja wa madini na kupitia hizi maagizo fulani. Lakini kuna moja anayebaki kuwa mtawala wake, na tunajua ni nani. Na kanisa la Kristo halina mtawala anayekuwa mahali hapa duniani, lakini kanisa la Kristo lina mwongozi mmoja au kichwa kimoja, na Yesu Kristo Bwana wetu na mkombozi wetu. Siasa ya sasa inajazwa ndani mambo ya kidini kwa kiwango wa Jesuit na wa Opus Dei. Hizo kundi mbili za kanisa la Roma ziko mahali pote leo ndani ya misimamo yote inayokuwa lazima au ndani ya viwango vyote. Na kwa sababu gani nasema hii? Nasema hii tu ili niweze kutupatia nuru kwa yale yanayofanyika sasa. Ni kuzaliwa tena, kutokea tena kwa ufalme wa Roma kama vile Danieli alivyokuwa ameyaona. Ufalme wa mwisho wa dunia unaonekana tena mbele ya macho yetu, na mataifa yote yanapaswa kutikiswa mahali pote, wanatafuta ili waweze kuambatanishwa na kutandishwa na ule utawala mkubwa ambayo mambo yote yanapaswa kunyenyekea chini yake. Na sisi tuko wa sehemu ya ufalme wa Mungu. Tuko kama vile wale watatu, wanaume watatu kama vile Danieli, na tugali katika dunia hii, lakini hatuko wa dunia hii. Katika wakati ule walikuwa katika utumwa wa Babiloni kama vile sisi hapa, lakini na si kwa muda mrefu tena. Lakini Mungu ashukuriwe, na si kwa muda mrefu tena. Wakati ulimwengu mzima utakaposhangilia mtu yule, wakati ulimwengu mzima itakaposema salama salama, na wakati utakapofurahi, na wakati Israeli nayo itakapoingizwa, ndipo sasa sisi kama vile kanisa ndio itakuwa ndio utakaofanyika babu hayo, na itafanyika katika wakati moja, kutambua Israeli na kunyakuliwa kwa kanisa vitafanyika kwa saa moja au kwa wakati moja. Kwa maana kulingana na nabii Danieli, siri ya wale manabii wawili au washuhuda wawili Ufunuo 11 ndio nayo itafanyika. Lakini leo tunahitaji kuweza kuingia katika maelezo ya mambo haya ya kimafundisho. Kwangu mimi ninafurahi kuona jinsi Mungu aliweza kutufungua macho, kuona jinsi tunaishi katika wakati ambamo Bwana aliweza kutuzungumzia na kutufunulia neno lake, ili tusiweze kufurahia kuweza kushangilia mahali ambapo watu wote wanashangilia, mahali watu wote wanacheza na kucheza na sisi pale. Lakini kama ingeweza kuwa ni kushangilia na kufurahia na kuchezea ndama, lakini sisi tunasimama mbele ya Mungu kwa ajili ya kusikia neno lake na kujilinganisha na neno hilo. Lakini pia tunaweza kwa neema kuona mambo haya yote na kuweza kuona mwendeleo huu wote kwa ujumla unaonekana mbele ya macho yetu. Mwaze kidogo. Umoja wa Sovieti ulikuwa umewekwa pembeni. Sasa ya nane nayo iliweza kuongezeka juu ya ile saba. Ndio. Na kwa mwisho, yote kwa mwisho tena itaweza kuingizwa, na kwa mwisho inaweza kuingizwa ili ile ufalme kubwa ya Urusi pamoja na yote iliyo ndani iweza kuingizwa pia ndani ya hii ya mwisho. Na mtu aliye na pesa anakuwa na mamlaka, na wale wa saba wote watafungua kinywa, watasema yale ambayo yule nabii wa uongo atakayewaambia. Kwa maana sasa kwa mwisho hakuna mtu wa siasa ambaye atakayejua yale yanayofanyika, watangoja yote inayotoka huko. Ni hapo ndipo itaongoza mpaka katika Ufunuo 16, mahali ambapo kutoka katika kinywa cha yule joka na kutoka katika kinywa cha yule mnyama na katika kinywa cha yule nabii wa uongo mtatokea roho tatu chafu zinazofanana na vyura, na hizo ni roho za mashetani. Na roho wa Mungu leo anatuonya tuweze kukamata kwa makini sana wakati na saa, na pia huu mwendeleo ambao umekisha kusonga sana, na kila mtu aweze kukamata na kuvaa viatu vyake na asiweze kuvitoa, kwa maana inaweza kuwa kama vile naumiza, lakini aweze kuacha mabaya, aweze kutembea mbele ya Mungu. Ndio tunataka leo kila mtu kwa upande wake aweze kulisema, Bwana, unataka kuniambia nini leo? Na tunaweza leo kuweza kuahidi Mungu kwa msaada wake tuweze kufanya anayotuagiza, na tuweze kukamata nafasi yetu, na atatusaidia kuweza kufanya hivyo, na atatubariki. Kwa maana mtazame, kama mwendeleo wa uchumi umesha kusonga mbele sana, sasa mara ngapi kurudi kwa Bwana inaweza kuwa karibu sana? Acha basi pia mtana huu uweze kutusaidia ili tuweze kukaribishwa kwa Bwana, na ili baraka yake na salama yake iweze kwa neema yake kuwa juu ya sisi sote. Amina.